VOA News.
ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26ตุลาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเตือนรัสเซียทำผิดมหันต์หากใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อสงครามยูเครนรัสเซียเตรียมนำกรณีระเบิดกัมมันตรังสีฟ้อง UNสหรัฐอาจส่งระบบป้องกันโจมตีทางอากาศฮอคให้กับยูเครนและไต้หวันจัดประชุมนักประชาธิปไตย70ชาติรวมทั้งฮ่องกงอิหร่านและรัสเซียวาทะเกลียดชังผลักคันเยเวสตกบัลลังก์เศรษฐีพันล้านส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเมื่อคนอเมริกันเห็นต่างทางการเมืองแต่มีจุดยืนร่วมในการต่อต้านจีนก่อนส่งท้ายวันนี้ที่โรงเรียนในสหรัฐเลือกสอนออนไลน์กันมากขึ้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะคุณรัฐพลไปเริ่มกันที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะคะออกโรงเตือนรัสเซียกรณีการใช้ระเบิดกัมมันตรังสีหรืออาวุธนิวเคลียร์อื่นๆในการทำสงครามกับยูเครนนะคะผู้นำสหรัฐกล่าวในวันอังคารค่ะในประเด็นที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวถามว่ารัสเซียกำลังกุเรื่องขึ้นมาเพื่อสร้างสถานการณ์ในการเตรียมใช้ระเบิดกัมมันตรังสีกับยูเครนโดยการกล่าวหายูเครนว่ากำลังใช้อาวุธชนิดดังกล่าวในดินแดนของยูเครนเองหรือไม่ซึ่งผู้นำสหรัฐก็ระบุว่าผมไม่อาจรับรองได้ว่านี่คือการกุเรื่องขึ้นมาหรือไม่ผมไม่อาจทราบได้แต่มันจะเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงร้ายแรงมากด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนทไพรส์กล่าวในวันอังคารนะคะว่ามีเหตุผลที่น่ากังวลว่ารัสเซียได้แสดงให้เห็นรูปแบบของการกล่าวหาฝ่ายอื่นในสิ่งที่กำลังวางแผนทำอยู่ในท้ายที่สุดหลังจากเมื่อวันจันทร์ทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เตือนว่าจะมีผลร้ายแรงตามมาหากรัสเซียใช้ระเบิดกัมมันตรังสีหรืออาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทค่ะ
ครับไปกันที่ยุโรปกันบ้างนะครับด้านเออร์ซูล่าฟอนเดอไลเอ็นประธานคณะกรรมการยุโรปก็ได้เรียกร้องการสนับสนุนในการฟื้นฟูยูเครนจากภาวะสงครามในช่วงที่ยูเครนนั้นเผชิญกับสิ่งที่ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเรียกว่าเป็นการโจมตีโดยรัสเซียที่มุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยูเครนแต่ยังไม่มีการทำข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่จะมีขึ้นครั้งนี้นะครับเมื่อเดือนกันยายนรัฐบาลยูเครนคณะกรรมาธิการยุโรปและธนาคารโลกประเมินว่าต้องใช้งบประมาณราว 350,000 ล้านดอลลาร์ในการฟื้นฟูยูเครนจากการทุกรานของรัสเซียครับคุณนิติการ
ค่ะยังอยู่ที่ฝั่งรัสเซียนะคะยังคงกล่าวหายูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะว่าเตรียมใช้ระเบิดกัมมันตรังสีโจมตีใส่พื้นที่ในการครอบครองของรัสเซียพร้อมกับยืนยันว่าจะยื่นเรื่องนี้ต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันอังคารนะคะบรรดานักการทูตบอกว่ารัสเซียได้แจ้งให้สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงทราบว่าจะนำเรื่องระเบิดกัมมันตรังสีนี้ขึ้นมาหารือระหว่างการประชุมแบบปิดของสมาชิกถาวรและชั่วคราวรวม15ประเทศนะคะทางทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวาซิลีเนเวนเซียได้ส่งจดหมายไปยังเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสและคณะมนตรีความมั่นคงในวันจันทร์โดยระบุว่ารัสเซียจะถือว่าการที่ยูเครนใช้ระเบิดกัมมันตรังสีเข้าข่ายก่อการร้ายด้วยนิวเคลียร์นะคะทางหัวหน้ากองกำลังปกป้องนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีของรัสเซียพลโทอีกอร์คิริลลอฟได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์ด้วยว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมพร้อมเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีในขณะที่กองทัพยูเครนนั้นรุกคืบเข้าไปในเขตปกครองเคอร์ซอนที่รัสเซียกล่าวอ้างการควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียค่ะ
ครับทางยูเครนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างแข็งกร้าวและยังกล่าวหากลับนะครับว่ารัสเซียเองเป็นฝ่ายที่ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการยกระดับการโจมตีต่อยูเครนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนทไพรส์กล่าวเตือนในวันจันทร์ว่าจะมีผลร้ายแรงตามมาหากรัสเซียใช้ระเบิดกัมมันตรังสีหรืออาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทอย่างไรก็ตามครับจอห์นเคอร์บี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ารัสเซียพยายามใช้ระเบิดกัมมันตรังสีหรืออาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใดส่วนราฟาเอลมาริอาโนกราซีผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการตรวจพบกิจกรรมหรือวัตถุนิวเคลียร์ในสถานที่ ทางนิวเคลียร์ของยูเครนแต่อย่างใดครับคุณ
เ
อกการ
ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันใกล้ชิดนะคะแต่ว่าขยับกลับไปในฝั่งเอเชียกันดีกว่านะคะเมื่อนักรณรงค์ทางการเมืองและผู้นำองค์กรด้านประชาธิปไตยราว200คนจาก70ประเทศรวมทั้งจากอิหร่านรัสเซียและยูเครนนะคะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอด World Movement for Democracy ที่กรุงไทเปซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารนี้นะคะประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินกล่าวเปิดการประชุมด้วยว่าภัยคุกคามจากระบอบเผด็จการอำนาจนิยมถือเป็นเสียงปลุกนักประชาธิปไตยทั่วโลกให้ตื่นขึ้นการประชุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อ2วันก่อนค่ะประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเพิ่งผ่านการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่3และแต่งตั้งบรรดาคนสนิทและผู้จงรักภักดีให้อยู่ในคณะกรรมการสูงสุดหรือโพลิตบูโรทั้ง7คนนะคะประธานาธิบดีไต้หวันกล่าวด้วยว่าชาวไต้หวันไม่เคยหลบหนีจากความท้าทายของการแทรกแซงโดยอำนาจนิยมและจะต่อสู้กับพลังอำนาจใดก็ตามที่ต้องการบ่อนทำลายประชาธิปไตยของไต้หวันค่ะ
ครับทางด้านนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยที่เคยถูกทางการฮ่องกงจับกุมไว้ไรอันลอซึ่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยกล่าวกับ AFP นะครับว่าการดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ของสีจิ้นผิงทำให้ทั่วโลกมีความมั่นคงน้อยลงและว่าระบอบเผด็จการที่ปกครองโดยบุคคลคนเดียวอย่างสีจิ้นผิงนั้นจะทำให้การคาดเดาทิศทางนโยบายของจีนนั้นทำได้ยากขึ้นและผู้นำจีนจะมีบทบาทที่ไม่ต่างจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับเขากล่าวด้วยนะครับว่าผู้นำเหล่านี้จะทำให้ความสำคัญกับความทะยานส่วนตัวมีมากกว่าความมั่นคงของประเทศซึ่งหมายความว่าอาจจะมีการตัดสินใจที่สุ่มเสี่ยงและประมาทเพื่อคุกคามไต้หวันและทั่วโลกได้นะครับทั้งนี้สงครามในยูเครนนั้นก่อให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลจีนอาจจะพยายามยึดครองไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนเช่นกันในขณะที่จีนยังคงมีท่าทีหนุนหลังรัสเซียในสงครามครั้งนี้ไต้หวันก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าต่อต้านรัสเซียซึ่งรวมถึงการร่วมประนามและการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียตลอดจนการส่งความช่วยเหลือต่างๆให้กับยูเครนด้วยนะครับ
ค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่รัฐบาลทหารเมียนมาค่ะปฏิเสธข่าวที่ว่ามีพลเรือนเสียชีวิตจากเหตุโจมตีทางอากาศนะคะระหว่างการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งฆ่าชีวิตไปแล้วอย่างน้อย80คนนะคะรัฐบาลทหารเมียนมาออกแถลงการในวันอังคารค่ะกรณีที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาและสื่อหลายแห่งรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าเครื่องบินของกองทัพเมียนมาโจมตีพื้นที่ในรัฐคะชินทางเหนือของประเทศเมื่อวันอาทิตย์และการโจมตีทางอากาศนั้นเป็นการตอบโต้การซุ่มโจมตีและการก่อการร้ายอื่นๆในภูมิภาคโดยกองกำลังอิสรภาพกชินและเรียกรายงานข่าวเรื่องการเสียชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในเหตุโจมตีนั้นว่าเป็นข่าวลือนะคะเมื่อวันจันทร์ค่ะกองกำลังอิสรภาพกชินชี้ว่าการโจมตีทางอากาศเมื่อวันอาทิตย์นั้นพุ่งเป้าไปยังงานเฉลิมฉลองครบรอบ62ปีของการจัดตั้งองค์การอิสรภาพกชินซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเมืองของกองกำลังแห่งนี้นะคะและมีรายงานประชาชนอย่างน้อย80คนเสียชีวิตในเหตุโจมตีค่ะส่วนสำนักข่าว BBCภาคภาษาพม่ารายงานในวันจันทร์ว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตปกครองอนังปาในพื้นที่เมืองภาคกันและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50คนส่วนเว็บไซต์ข่าวอิรวดีรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะอยู่ที่ราว100คนแต่ทางรอยเตอร์นั้นไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้ค่ะ
ครับจะขอเสริมข้อมูลจากสหประชาชาตินะครับโดยตัวแทนของ UN ที่เมียนมากล่าวนะครับว่าทางหน่วยงานรู้สึกกังวลใจและเศร้าใจต่อรายงานการโจมตีที่ว่าโดยระบุในแถลงการว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการใช้กำลังเกินความจำเป็นและไม่สมเหตุสมผลโดยกองกำลังด้านความมั่นคงต่อพลเรือนที่ไม่มีอาวุธนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับขณะที่แถลงการร่วมของตัวแทนทางด้านการทูตจากออสเตรเลียอังกฤษสหรัฐและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรประบุว่าการโจมตีนั้นยิ่งตอกย้ำประเด็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเมียนมาต่อวิกฤตและการไม่มีเสรีภาพและการไม่ใส่ใจต่อภาระผูกพันในการปกป้องพลเรือนนะครับที่ต้องจับตามองในวันพฤหัสบดีคุณธิการ คือรัฐมนตรีของอาเซียนจะประชุมหารือกันนัดพิเศษที่อินโดนีเซียเพื่อที่จะคุยกันถึงแผนสันติภาพเมียนมาซึ่งการประชุมวาระพิเศษนี้จะเกิดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่จาการ์ตาซึ่งครอบคลุมการบังคับใช้ข้อตกลงฉันทามติ5ข้อของอาเซียนต่อเมียนมาด้วยนะครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกันอยู่นะคะในช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ มาที่เรื่องราวการเมืองสหรัฐกันบ้างนะคะในส่วนนี้เริ่มที่แอชคาร์เตอร์ค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาเสียชีวิตในวันจันทร์นะคะในวัย68ปีจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงจากแถลงการของครอบครัวคาร์เตอร์นะคะแอชคาร์เตอร์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในช่วง2ปีสุดท้ายของรัฐบาลโอบามาเขาคือผู้ดูแลยุทธศาสตร์ทางทหารที่มีเป้าหมายขับไล่กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียซึ่งนำไปสู่การปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายนี้ได้ในที่สุดนะคะหลังพ้นจากตำแหน่งค่ะคาร์เตอร์ทำงานในฐานะหัวหน้าศูนย์เบลเฟอร์เพื่อวิทยาศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะเหลือเวลาอีก2สัปดาห์เรานับถอยหลังกันแล้วนะคะก็จะถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐกันซึ่งคนอเมริกัน2ฝั่งการเมืองก็มีความเห็นที่ตรงข้ามกันในหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจประเด็นด้านสังคมแล้วก็ทิศทางนโยบายของประเทศนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้ง2ฝ่ายนั้นมีจุดยืนร่วมกันคือมุมมองเกี่ยวกับจีนใช่มั้ยคะคุณรัฐพงษ์คะ
ครับถือว่าเป็นของหายากนะที่2ฝั่งทางการเมืองสหรัฐเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยจะเห็นตรงกันแต่ว่าผลโพลนะเขาบอกว่าความเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะตอนนี้เนี่ย 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยโพลของ Pew Research เนี่ย 82% บอกว่ามีมุมมองเชิงลบต่อจีนนะซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์คุณธิการ
ค่ะ
เทียบกันเมื่อ5ปีที่แล้วนะตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 47% เท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือมุมมองของคนอเมริกันที่มองจีนในแง่ลบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเห็นการประสานมุมมองนะฮะคือทั้งพรรครีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตเนี่ยต่างพูดถึงจีนว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่น่าหวั่นเกรงทั้งคู่เลยนะครับมี3ตัวอย่างนะฮะในเขตการเลือกตั้งที่หลายคนจับตามองในการเลือกตั้งกลางเทอม8พฤศจิกายนนี้ที่มีการขับเคี่ยวกันระหว่าง2พรรคแต่ถ้าพูดถึงจีนแล้วเนี่ยผู้ที่แข่งขันกันเนี่ยกลับเห็นคล้องจองกันนะฮะตัวอย่างเช่นในรัฐโอไฮโอนะครับเจดีแวนซ์จากพรรครีพับลิกันที่ได้รับการสนับสนุนจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าเราต้องหยุดทำตัวอ่อนแอในเรื่องจีนเดี๋ยวนี้นะฮะขณะเดียวกันคู่แข่งของเขาทีมไรอันจากเดโมแครตบอกนะครับว่าจีนชนะเราในเรื่องการผลิตสินค้าและถึงเวลาแล้วที่เราต้องสู้กลับนั่นสำหรับรัฐเพนซิลเวเนียนะครับมีการแข่งขันของจอห์นเฟเธอร์แมนจากเดโมแครตแล้วก็คุณหมอออสหรือว่าด็อกเตอร์ออสนะฮะนายแพทย์มาเมดออสนะฮะเดโมแครตกับรีพับลิกันแข่งกันแต่ว่าเห็นตรงกันเหมือนกันในเรื่องว่าจีนเนี่ยต้องจัดการแล้วก็ดำเนินนโยบายที่แข่งขันกับจีนมากกว่านี้อีกรัฐหนึ่งที่จะยกตัวอย่างนะครับคืออาริโซนาเป็นการแข่งขันของมาร์คเคลลี่จากเดโมแครตเจ้าของตำแหน่งเดิมนะกับตัวแทนรีพับลิกันเบลกมาสเตอร์สในการชิงการเป็นวุฒิสมาชิกของอาริโซนาสองคนนี้ก็บอกเหมือนกันนะเคลลี่บอกว่าเราต้องสนับสนุนนโยบายนะฮะที่อเมริกาเนี่ยต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์กับจีนนะ
ฮะ
เพราะว่าถ้าต้องเราต้องชนะสงครามเทคโนโลยีเพื่อที่จะเป็นความด้วยเป็นเรื่องความมั่นคงนะขณะที่คู่แข่งของเขาเนี่ยก็บอกว่านักเรียนต่างชาติที่มาจากจีนเนี่ยเป็นภัยด้านความมั่นคงของสหรัฐนะนักวิเคราะห์นะอย่างอาจารย์ดีนเชนนะแห่งมหาวิทยาลัยรามาโพในรัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยบอกกับ VOA ภาษาจีนกลางคุณธิการว่าเมื่อมีการแบ่งขั้วแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงในอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายนะที่จะมีการหาศัตรูร่วมกันที่เป็นศัตรูภายนอกเพื่อที่ให้ได้แรงสนับสนุนจากภายในนะส่วนอาจารย์แฟรงซิสโนจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันนะบอกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยถูกจัดว่าเป็นประเด็นความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยโดยไม่ใช่แค่เป็นคู่แข่งนะแต่เรียกว่าเป็นศัตรูกันเลยทีเดียวนะตัวอย่างที่น่าสนใจเชิงสถิติคุณนิติการถ้านับจำนวนกฎหมายที่ผ่านสภาสหรัฐที่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยจะเห็นไม่ตรงกันค้านกันแต่ว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยผ่านสภาขึ้นมาพูดๆเลยนะครับเทียบกันนะเมื่อปี2000เมื่อ5ปีก่อน2017มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจีนประมาณ200ถึง250ฉบับนะแต่ในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น700ฉบับนะในบรรดาเหล่านั้นเนี่ยรวมถึงกฎหมาย Chip Act ที่เพิ่มการแข่งขันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เงินสูงถึง 52,700 ล้านดอลลาร์นะในการสนับสนุนการแข่งขันนี้นอกจากนั้นก็ยังมีกฎหมายสกัดไม่ให้เงินจากสหรัฐเข้าไปส่งเสริมเทคโนโลยีของจีนแล้วก็อีกฉบับหนึ่งเนี่ย พูดเฉพาะเจาะจงเลยว่าห้ามสนับสนุนสินค้าที่มีการใช้บังคับแรงงานในมณฑลซินเจียงของจีนครับกฎหมายข้างต้นเหล่านี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากนักการเมืองเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเป็นของหายากนะครับอาจารย์แดนชนูนะฮะจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์เนี่ยบอกว่าแทบจะคิดไม่ออกเลยนะว่ามีเรื่องอื่นไหมที่ไม่ใช่เรื่องจีนเนี่ยที่ทำให้เดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้มากเท่านี้นะแล้วก็วางความแตกต่างของแต่ละฝ่ายเนี่ยไว้ข้างๆนะข้อที่บายท้ายสุดนะบอกว่าเพราะว่าแรงงานอเมริกันที่กลุ่มคนที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นผู้ใช้แรงงานในโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าการเชื่อมต่อของเศรษฐกิจโลกภายใต้ globalization เนี่ยไม่ได้ให้ประโยชน์สำหรับพวกเขานะดังนั้นเนี่ยนักการเมืองก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศนี้ในสังคมแล้วก็พยายามหานโยบายแล้วก็วาทกรรมที่ฉกฉวยประโยชน์จากบรรยากาศนี้ในสังคมในการหาเสียงเลือกตั้งครับ
นั่นก็ถือเป็นการจับจุดนะคะที่ชาวอเมริกันเนี่ยเป็นปมที่สะกิดความรู้สึกของคนอเมริกันที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะทีนี้เรามาดูทิศทางตลาดหุ้นกันดีกว่าวันนี้เขียวยกแผงเลยนะคะวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก337จุดที่ 31,837 จุดนะคะ S&P ปิดบวก62จุดที่ 3,859 จุด Nasdaq ปิดบวก247จุดค่ะที่ 11,199 จุดราคาทองคำก็ปิดบวก 0.19% นะคะที่ 1,647 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะไปดูมหากาพย์ Twitter กันหน่อยไหมเห็นว่าใกล้จะจบลงแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นความมุ่งหวังของอีลอนมัสก์นะคนที่เปิดอยากขอซื้อตอนนี้เนี่ยหลังจากผ่านมหากาพย์ขึ้นลงๆแล้วเนี่ยอีลอนมัสก์ก็ได้แจ้งต่อผู้ร่วมลงทุนที่จะเข้าซื้อ Twitter มูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์ว่ามีแผนที่จะปิดดีลหรือว่าสรุปกันซื้อขาย Twitter เนี่ยได้ภายในวันศุกร์นี้นะก็คือจบสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะจบดีลได้รอยเตอร์อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดประเด็นนี้นะครับบอกว่าบริษัทผู้ร่วมทุนของElon Musk ในดีลนี้เนี่ยซึ่งก็คือ Oracle Corp, Sequoia Capital, Binance แล้วก็ Qatar Investment Authority เนี่ยต่างได้รับรายละเอียดเอกสารสำหรับเงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการของ Twitter สำหรับสำนักข่าว Bloomberg ก็รายงานนะครับว่าบรรดาธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยก็ได้รวบรวมเอกสารสำหรับข้อตกลงไว้หมดเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างการลงนามด้วยนะท่าทีดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดนะว่ามัสเนี่ยจะทำตามเส้นตายที่ศาลรัฐเดลาแวร์ระบุไว้ให้ปิดดีลการซื้อกิจการภายในวันศุกร์นี้หลังจากที่เมื่อวันจันทร์อีลอนมัสให้คำมั่นว่าจะปิดการซื้อขายระหว่างการประชุมออนไลน์กับธนาคารที่เกี่ยวข้องในการระดมหุ้นซื้อ Twitter นะครับสำหรับ Twitter ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้คุณนิติการขณะที่มีทนายของอีลอนมัสเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันนะในเวลาที่ออกข่าวแต่ว่าเราเห็นการพุ่งขึ้นของหุ้น Twitter นะตอนออกข่าวเนี่ยหุ้นพุ่งขึ้น 3% นะแล้วก็มาปิดในวันอังคารใกล้เคียงกับราคาเสนอซื้อนะโดยปิดที่54ดอลลาร์20เซนต์ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นมหากาพย์ดีลที่เราติดตามมาว่าจะล้มหรือว่าจะกลับมาใหม่ในที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าใกล้ความจริงมากที่สุดแล้วนะคะสำหรับประเด็นข่าวนี้ไปดูอีกเรื่องนึงน่าจะเกี่ยวกับธุรกิจของคนดังในวงการบันเทิงนะคุณรัตพล Adidas บริษัทชุดกีฬายักษ์ใหญ่สัญชาติเยอรมันค่ะยุติความเป็นหุ้นส่วนกับเยซึ่งชื่อเดิมก็คือ Kanye West เป็นแรปเปอร์เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอเมริกันเขาประกาศเมื่อวันอังคารเลยบอกว่าหลังจากประเด็นการเหยียดชาวยิวหลายต่อหลายครั้งก็เลยทำให้ตอนนี้นะคะศิลปินท่านนี้หลุดจากโพสเศรษฐีพันล้านของนิตยสาร Forbes ไปแล้วตามรายงานของ Reuters ท่าทีของ Adidas มีขึ้นหลังจากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะทางแบรนด์ประกาศทบทวนความเป็นหุ้นส่วนกับเขาโดย Adidas ก็เป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาหลายรุ่นในแบรนด์ YeeZของเยด้วยนะคะ Adidas ระบุว่าทางบริษัทไม่อดทนต่อการเหยียดชาวยิวและคำพูดสร้างความเกลียดชังอื่นๆและบอกต่อได้ว่าความเห็นและการกระทำของเยนั้นไม่เป็นที่ยอมรับได้เต็มไปด้วยความเกลียดชังอันตรายและละเมิดคุณค่าของบริษัทด้านความหลากหลายการยอมรับความแตกต่างความเคารพร่วมกันและความเป็นธรรมแล้วกระทบแค่ไหนนิตยสาร Forbes ค่ะระบุว่าการยุติหุ้นส่วนครั้งนี้ทำให้ความมั่งคั่งสุทธิของเขาลดลงไปเหลือ400ล้านดอลลาร์ โดย Forbes ประมาณการว่าหุ้น Adidas ที่ศิลปินรายนี้ถืออยู่เนี่ยมีมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ทีเดียวนะโดยความมั่งคั่งที่เหลือของเขาก็จะมาจากอสังหาริมทรัพย์เงินสดงานดนตรีแล้วก็หุ้น 5% ใน Skim ซึ่งเป็นบริษัทชุดชั้นในของ Kim Kardashian อดีตภรรยาของเขานะคะแต่ว่าฝั่งตัวแทนของศิลปินท่านนี้ก็ไม่มีความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวโดยทันทีฝั่ง Adidas บอกว่าความการยุติความเป็นหุ้นส่วนการผลิตสินค้าแบรนด์ Yeezy รวมถึงการยุติการชำระเงินให้กับแร็ปเปอร์รายนี้บริษัทของเขาจะได้รับผลกระทบแค่ในระยะสั้นต่อรายได้สุทธิในปีนี้เป็นมูลค่าไม่เกิน248ล้านดอลลาร์นะคะแต่ไม่เพียงแค่ Adidas นะคะในวันเดียวกันนี้ก็มี Gap นะคะบริษัทเสื้อผ้าสัญชาติอเมริกันที่มีการยุติความสัมพันธ์ด้านการค้ากับศิลปินรายนี้แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบาเลนเซียกาแฟชั่นหรูของยุโรปก็ยุติความสัมพันธ์กับเยเช่นเดียวกันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะนอกจากนี้ก็ยังติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA ไทยและทาง Spotify ค่ะสั้นๆกับเรื่องสุขภาพกันหน่อยไหมคุณรัตพลทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ออกโรงเตือนนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในอเมริกาช่วงหน้าหนาวปีนี้อาจจะเยอะกว่าปีก่อนๆนะคะหลังจากที่ภาวะการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ลดลงไปในช่วงการระบาดของโควิดในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าออกโรงเตือนแล้วแหละว่าเราเนี่ยจะต้องไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเวลาป่วยกันมาที่ก็ถือว่าหนักหน่วงกันมากนะคะในช่วงหน้าหนาวในแต่ละปีค่ะ
ครับเวลาไปฉีดวัคซีนตอนนี้โควิด19คนที่ฉีดก็จะถามด้วยนะว่าเอาไข้หวัดใหญ่ด้วยไหมเขาคือรณรงค์เรื่องการป้องกันทั้งไข้หวัดสายโควิด19แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ที่มาตามฤดูกาลด้วย
รวมถึงวัคซีนบูสเตอร์ของโควิด19ด้วยนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวของการศึกษาในอเมริกากันบ้างนะคะสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆทั้งเรื่องวิกฤตสาธารณสุขรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนะคะทำให้โรงเรียนในอเมริกาค่ะเลือกที่จะเตรียมพร้อมทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์กันมากขึ้นแม้ว่าผลกระทบด้านลบจากทางเลือกดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่ต้องสะสางกันอยู่ก็ตามค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดจากวิวเอมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
เขตการศึกษาทั่วประเทศต่างหันมาใช้การเรียนออนไลน์เมื่อชุมชนต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆเช่นไฟป่าพายุหรือภาวะการขาดแคลนน้ำค่ะอย่างเช่นที่เมืองแจ็กสันรัฐมิสซิสซิปปีเมื่อปัญหาระบบน้ำประปาทำให้ผู้คนในเมืองต้องอยู่โดยปราศจากน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายวันและโรงเรียนต้องเปลี่ยนไปสอนออนไลน์เป็นเวลา1สัปดาห์จนกระทั่งหลังจากบริการน้ำประปากลับมาทำงานตามปกติเด็กๆราว 20,000 คนจึงได้กลับไปเรียนในชั้นเรียนตามปกติค่ะอย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์นั้นเป็นการเพิ่มความยุ่งยากให้แก่ทั้งเด็กและครูนะคะเพราะเวลาที่เด็กเรียนออนไลน์จากที่บ้านก็มักจะมีคนทั้งครอบครัวอยู่ในบ้านด้วยในช่วงต้นปี2020บรรดาบุคลากรในโรงเรียนได้ตั้งความหวังไว้สูงในเรื่องของการเรียนทางไกลแต่ตั้งแต่นั้นมาปัญหาในเรื่องนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะการเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ทำให้นักเรียนหลายๆคนเรียนหนังสือไม่ทันและทำให้มีความกังวลในเรื่องสุขภาพจิตของนักเรียนมากขึ้นอีกด้วยในปี2018พายุรุนแรง2ลูกได้พัดถล่มพื้นที่เดียวกันในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งทำให้โรงเรียนบางแห่งต้องปิดตัวลงนักเรียนบางคนต้องหยุดเรียนเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยแม้มีความพยายามที่จะทำการสอนแบบออนไลน์แต่เด็กจำนวนมากไม่มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือเทคโนโลยีอื่นๆที่จะใช้เพื่อการนี้นะคะแกรี่เฮนรี่อธิการบดีคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ของมหาวิทยาลัยแห่งเดลาแวร์ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของการเรียนทางไกลกล่าวว่าด้วยเหตุนี้เองโรงเรียนส่วนใหญ่จึงพยายามย้ายนักเรียนไปเข้าชั้นเรียนในอาคารอื่นๆแทนเฮนรี่กล่าวว่าหากเกิดเหตุการณ์คล้ายๆดังข้างต้นขึ้นอีกเขตการศึกษาต่างๆจะให้ความสำคัญกับการเรียนออนไลน์ก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งอาจเป็นวิธีที่จะทำให้นักเรียนสามารถตามทันบทเรียนได้ในช่วง 2-3 สัปดาห์แต่การระบาดใหญ่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการเรียนออนไลน์นั้นไม่มีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองโมรารัฐนิวเม็กซิโกได้เปลี่ยนไปเรียนออนไลน์เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเมื่อมีการอพยพเนื่องจากไฟป่ามาวินแม็กออเล่ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าช่วงแรกของการเรียนออนไลน์นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก นักเรียนและครูที่พลัดถิ่นฐานบางส่วนต้องอยู่ในศูนย์อพยพและไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้แต่เมื่อเวลาผ่านไปคนเหล่านั้นก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์หรือสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนักเรียนได้กลับไปเรียนในโรงเรียนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุไฟป่านะคะแม็กออลลี่กล่าวว่าเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายการที่ให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียนนั้นจะเป็นการดีกว่าเพราะเราได้เห็นว่าเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังได้สังเกตพฤติกรรมและสามารถให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได้ไรอันจอห์นสันครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนในเมืองแจ็คสันรัฐมิสซิสซิปปีบอกว่าเขาได้ใช้ประสบการณ์ของเขาจากการระบาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือครูใหม่ๆในโรงเรียนซึ่งประสบปัญหาแบบเดียวกันเมื่อโรงเรียนต้องเปลี่ยนไปใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำของเมืองนะคะจอห์นสันกล่าวว่าครูทุกคนต้องทำงานอย่างหนักในปีที่แล้วเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้นแต่เขาก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากต้องปิดโรงเรียนเป็นเวลานานๆอีกครั้งค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันดีทิการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington ครับ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์แม้ว่าการเรียนออนไลน์จะไม่สะดวกเป็นภาระแล้วก็ทำให้เกิดเห็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามากยิ่งขึ้นแต่ก็จำเป็นในบางขณะในบางสถานการณ์ใช่ไหมคุณรัฐพลคุณนิธิการ
ค่ะจะเห็นได้ว่าอเมริกาในหลายพื้นที่จะเผชิญกับความแตกต่างเรื่องของสภาพอากาศในหลายพื้นที่อาจจะเจอไฟป่าบางพื้นที่อาจจะเจอเฮอริเคนหรือว่าทอร์นาโดจู่ๆมาจากไหนไม่รู้ซึ่งก็ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเตรียมรับมือสถานศึกษาเองก็ต้องปรับตัวตามด้วยค่ะ
ก็เลยเมื่อกี้คุยกันเหมือนกันนะคุณธีรัตน์ว่าคืออย่างที่ไทยเราเกิดเหตุน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมครับ
ใช
่เขาได้ปรับใช้เรื่องของการศึกษาออนไลน์มาในช่วงที่เกิดน้ำท่วมกันแล้วไหมครับหรือว่านักเรียนนี่ยังต้องไปเรียนตามปกติที่หลังจากที่กลับมา reopening แล้วครับ
ค่ะเท่าที่ติดตามนะคะโรงเรียนใกล้ๆแถวแถวนี้ที่ดิฉันได้ทราบได้คุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ100เซนติเมตร100นิดๆด้วยซ้ำท่วมหัวเด็กเล็กบางคนแต่ก็ประมาณช่วงเอวช่วงอกของผู้ใหญ่เนี่ยโรงเรียนปิดไปเลยค่ะเพราะว่าครูคือกิจกรรมทั้งหลายที่จะทำที่โรงเรียนหรือการทำงานต่างๆที่จะประสานจากโรงเรียนออกไปเนี่ยไม่สะดวกเลยเพราะฉะนั้นก็ปิดไปแล้วจะไปเปิดอีกทีก็ต้นเดือนธันวาคมเลยเพราะต้องเก็บล้างน้ำจะลดจริงๆเนื่องจากต้องรอน้ำทะเลเลิกหนุนสูงแล้วเนี่ยเพราะว่ายังมีช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอีกปลายเดือนนี
้
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเปิดเทอมออกไปแล้วก็พยายามทำให้กระชับมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะเท่าที่ฟังไม่พบว่ามีการประกาศให้เรียนออนไลน์ในช่วงน้ำท่วมแต่ก็มีการเปิดเรียนบางส่วนดูแลกันบางส่วนแบบนี้มากกว่าค่ะ
ครับ
ก็เป็นการจัดการในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาไปนะคะแต่ถือว่าแน่นอนเป็นภัยพิบัติธรรมชาติไม่ว่าจะรูปแบบไหนเนี่ยส่งผลกระทบกันทั่วทุกหัวระแหงไม่เพียงแต่ภาคการศึกษาแน่ๆแต่ว่าแน่นอนส่งผลกระทบแน่นอนเพราะว่าเด็กๆที่คิดว่าอ๋อหนูกำลังจะไปเรียนหนังสือแต่ปรากฏว่าตื่นเช้ามาเจอน้ำท่วมขึ้นมาก็ถือว่าก็เป็นปัญหาแล้วก็กระทบกับเรื่องการเรียนของเขาที่ต้องมาอัดเอาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะปิดเทอมไปนะคะก็น่ากังวลเหมือนกันค่ะ
ใช่ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องรับมือต้องปรับตัวในทุกภัยพิบัติที่มาถึงนะคะแล้วก็เรื่องเมียนมาในที่สุดแล้วฝ่ายหนึ่งก็บอกเป็นข่าวลืออีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเป็นข่าวจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร
ก็เป็นท่าทีในฝั่งนี้ที่รายงานกันก็เป็นท่าทีของฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมานะคะที่ออกมาในลักษณะนี้แต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะในแง่ของอย่างเมื่อวานนี้ที่คุณนพรัตน์พูดคุยกับคุณธีรรัตน์ไปก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่หลัก50คนแต่ตอนนี้ตัวเลขอัปเดตมาก็คืออย่างน้อย80คนแล้วก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลแล้วก็แต่ละฝ่ายก็ยังพูดความพูดข้อมูลของแต่ละฝ่ายกันอยู่นะคะ
ไม่ตรงกัน
ใช่
ครับแล้วก็จับตามองวันพฤหัสบดีนะครับที่จะมีการประชุมและอาเซียนเนี่ยอยู่ในวาระด้วยนะว่าจะ ให้มีการใช้ฉันทามติ5ข้อตามที่เคยตกลงกันไว้ซึ่งผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรอคอยเยอะนะว่าฉันทามติ5ข้อนี่จะถูกใช้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่กำลังจะมาถึงสำหรับอาเซียนครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่